Aste honetan Kolombian farkeko adierazpenak, suetena eta mehatxuak ditu. Facun Andarez, Resume Latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Asteko, Kolombiako era, aste honetan mugitua, berriro.
Bai, mugitua izaten ari da eta itxaropenarekin, behintzat hemendik irakurtzen ditugun albisteak, batez ere justu aste honetan, osteartean, joan den asteartean, Farkeko gerrilak, ba, bere bozera mailen bidez, ba, abenduaren 17an, abenduaren 20an parkatu, alde bakarreko zuetena iragarri ostean, berretsi egin dute eta horrek ate asko zabaldu ditu gobernuaren aldetik. Gaur bertan ere berria aldizkarien irakurri dugun bezala, Juan Manuel Santos, Kolombiako presidenteak, adierazi egin du datozen egunetan abian jarriko direla berriro Labanan, Kubako hiriburuan, martxan zeuden bake negoziaketarako mahaiak. Helburu nagusia oraintxe bertan izango da desarmea hitz egitea. Ez da gai makala, badira oraindik konpontzeke hainbat arlo gatazka honetan. Gogoratu behar dugu hamarkada luzeak dituen hamarkada gatazka honetan, baina zalantzarik gabe itxaropentsu izateko motiboak, behintzat motibo txiki batzuk badaude. Ikusi beharko da beste potere askok ze jarrera izango duten Kolombia barruan, ezen edut ejertzitoak ze jarrera izango duen, ze ejertzito izan da orain arte oztopo nagusia, konkretuki Farkek iragarri zuenean alde bakarreko zuetena, baina ejertzitoren ofensiba Kolombiako hainbat eskualdetan zapusten zuen asmo hori eta Farkek horregatik joan den aztertean, azte honetan bertan argi adirazizun ejertzitoaren ofensibak ematen ez badira, ba alde bakarreko zuetena zutik iraungo du. Kontua da, ikusteke dago, esan dudan bezala, adibidez, bakea bultzatzen duten eragile sozialen kontrako mehatxuak plazaratzen ari direla, eta hor egongo da benetan erronka nagusia, nola bermatu orain arte garrantzia pizu handia izan duten paramilitarrek, ejertzitoko izkutuan egiten diren, ejertzitoko indar izkutuek egiten dituzten hainbat atentatu eta mehatxuak, eta bar, nola zaiestuko dituen gobernuak, Santosen gobernuak, kontuan izan orain arte gobernutik hainbat praktika bultzatu egin zirela, eta gogoratzeko da badaukagu Uribe, hau da, aurreko presidentearen jarrera, ze implikazioak, ze harremanak izan dituen bai paramilitarrekin, narkopolitikariekin, eta nola bultzatu zen gerra zikina Kolombia barruan. Aste honetan, Kolombiako barne ministruak, den Juan Fernando Cristok, esan du, bermatuko duela Piedad Córdoba, hau da, senatari oia izan dakoa, eta abokatua, eta gizasko bideneko defendezari nagusitako baten bizitza bermatu beharko duela, ze eriotz mehatxuak etengabe iritsi zaizkio, eta kasu honetan Águilas Negras paramilitarreko erakundeen eskutik jaso zituela Piedad Córdobak azken mehatxuak. Ez soilik zare sozialen bidez zabaltzen diren mehatxuak, baizik eta bere etxean, bere lantokian eta bere inguruko hainbat momentotan mehatxua izan dela Piedad Córdoba, eta bera dugu figura nagusia, ezta, batez ere kontuan izan behar dugu azken urteotan nazioarteri begira zelan garrantzitsu egin duen Córdobak, orain Kolombian edo batez ere Labanan, Kubako hiriburuan irudikatzen den bake negoziarako mahaietan. Agian duela 10 urte ezinezkoa litzateke orain ikustea ze panorama izango dugun gaur, baina zalantzarik gabe Santosen azken adierazpenak garrantzitsuak izango direla, baina diodan bezala ikusi beharko da zenbat fitxan mugituko diren aldi berean xake taula handi honetan, hainbat sujeto, hainbat eragile bertan daudenak, eta nola irudikotuko duen datozen hamarkadetako Kolombia kontuan izan, orain arte gatazka odoltsua eta basati baten barruan murgilduta egon den gizarte bat nola egingo duen aurre, eta batez ere nola bermatuko diren bake negoziazio horietan sinatuko diren akordio guztiak nola irudikatuko diren egunerokotasunean, eta batez ere biktimen inguruan nola bermatuko den labanan aurrera atera daitezken akordio guztiak. Ikusteke dago beraz, baina zalantzarik gabe azte garrantzitsua Kolombian.
Bukatzeko, Fakun, Argentinan presidentetzerako hauteskundeak aurten izango dira eta dena martxan, edo bezan da, dantzan.
Bai, dantzan, martxan eta zalantzetan. Gogoratu behar dugu datorren urrian izango direla hauteskunde presidenzialak, gogoratu behar diogu entzuleari Cristina Fernández de Kirchner gaur egungo presidenteak ezingo duela aurkeztu bere burua, eta dantzan inkestak, zurrumurruak eta kanpaina abiatu baino lehenago zenbat hautagai izango diren ofizialismoaren aldetik. Aipatu behar da Argentinan primariak daudela, hau da, edo nork aurkeztu dezakela bere burua lehenengo hauteskundetan paso izeneko primaria irekiak deitzen direnak, eta horregatik kirchnerismoren inguruan sortu diren hautagai batzuk badaude, baina zalantzarik gabe nagusia dena, inkezetan behintzat, gaur egungo provinzia Buenos Aireseko gobernadora dena, Daniel Scioli izan daitekena, primario horietan batuko dituen boto guztien, gainontzeko hautagaien guztien boto jasoko dituen hautagaia, eta hor daude zalantzak bueno, Daniel Scioli independiente azena, hau da, kirol mundutik iritsi zen, politika gintzera iritsi zen pertsonai publiko azena, Néstor Kirchnerekin batera igo zen, agertu zen politika gintzaren taulara, lortu zuen potere handiko provintzia gobernatzea, hau da, boto emailei dagokionez garrantzi handia daukan Buenos Aireseko provintzia, eta bertan bere feudoa eraiki zuen eta horri esker mantentzen da inkesten buruan, baina eskumatik edo oposiziotik badira bi hautagai pisuzkoak, eta hemen ofizialismoaren mesedetan ikusten da oposizioko bi hautagaien artean zerrenda bateratua egiteko zailtasunak daudela. Orduan, sigurazki oso urte zaila izango dela errealitatean Argentinan, ze kontuan izan behar dugu zenbat egongo den jokuan urrian, eta horri gehitu berko diogu ekonomia, bertako ekonomia desestabilizatzeko maniobrak badaudela, beste hainbat herri Latinoamerikako herrietan gertatzen den bezala, edo burutzen diren bezala, Venezuelaren kasu, adibidez, edo Bolivian bertan, baina hemen zalantza nagusi izango da ze papera jokatuko duen ezkerreko mugimenduak, hau da, ezkerreko dinot, progresistatzat bere burua jotzen duen mugimendu elektoralak, ze hor, Daniel Scioliren atzean, hau da, ofizialismo ordezkatu dezaken figura nagusiaren atzean, lerrokatzeko zailtasunak daudela, batez ere ideologia den aldetik, Daniel Scioli, Buenos Aireseko provintziako gobernadoreak ba ez du bere burua ez progresizatzat, ez ezkarte hartzat, ez zoinik lerrokatzen dela kirchnerismoren atzean, baina figura independientea bezala. Eta analistek diotena orain arte izan da, ba alde batetik oposizioak gobernu hartuko balu, ba bultzatuko duela epaiketak ikertzeko delitu ekonomikoak edo fraudeak edo hainbat kontu orain gaur egun oposizioak kirchnerismoaren leporatzen dizketenak. Eta Daniel Scioli behintzat bermatuko luke epaiketa horiek edo behintzat eiza hori, gaur egun gobernanteen kontrako eiza, ba abian jarriko ez dela. Eta hori da behintzat kirchnerismorentzako berme bakarra. Beste aldetik, bueno, esan dudan bezala, ez dago besterik, bipolarizatuta dago panorama politikoa, ezkerra bakarra Argentinan alderdi trotskista dela, Partido Obrero izeneko alderdi trotskista, soilik botoen eguneko hiru eskuratzen duena, zera plano nazionalean, eta horregatik bipolarizazio horretatik oso zaila ikusten dela beste aurpegi bate ikustea, eta naiz eta ofizialismoaren filetan edo indarretan badauden autagai edo aurre autagai progresistak, baina Ziolik ez die emango aukerarik lehenengo interna hoietan aukera izateko, gero autagai nagusi izateko. Beraz, panorama zaila ezkertia errontzat, eta aurre ikusten dira datozen urteak Argentinian, ba behintzat orain gaur egun arte egindako politika mantentzeko zailtasunak izango direla, eta ikusi beharko da benetan ze papera jokatuko duen Daniel Scioli presidente izango balitz, eta nola usatuko duen gobernua, eta ze abiadura hartu dezaken, batez ere integraziorako, Latinoamerika oso korriaren arteko integrazioan, ze papera jokatu dezaken Daniel Scioliren balizko gobernuak. Eskumako gobernuak eskuratzen badu poterea, argi daukagu ze papera jokatu dezaken, lerrokatuko dela zuzenean estatuetako gobernuen aginduetara, eta berriro menemismoaren bigarren kapitulo ikusiko genuke Massa edo Macri izeneko eskumeko hautagaiek eskuratzen badute gobernua. Beraz ikusteke dago, baina inkestak dantzan daude eta zalantza asko. Baina batez ere panorama iluna aurre ikusten da datozen hilabetetan Argentinan da behintzat.
Facun Andarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Bai, nahi duzun arte.
Agur.
Agur, bai.